Tiešām mēs šādu ziņu esam saņēmuši, tikko man kolēģi arī apstiprināja, kas ir ciešā sadarbībā ar kontrolas dienestu, kā ir saņēmts akcepts no šī dienesta puses metodoloģijas tālākai virzībai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka saskaņā ar pašlikvidācijas kontrolējošo funkciju, kuru veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, mēs esam apņēmušies, ka mēs kā iestāde šo tātad metodoloģiju apstiprinām. Tas nozīmē, ka tam ir vajadzīgs SKTK lēmums, kuru pieņem FKTK padome. Un šis tā tad ir turpmāko dienu jautājums. Mēs esam operatīva iestāde un strādājam raiti. Tā kā es domāju, ka tuvākajās dienās mēs varētu gaidīt jau FKTK padomes lēmumu par metodoloģijas apstiprināšanu. Un tā sekos, protams, tās ieviešana un izmaksu procedūras, ja visas tā mehānisma tāda, nu, ja tā var teikt, iedarbināšana, kura gaitā tad tiks klienti pārbaudīti saskaņā ar metodoloģiju un veiktas izmaksas, vai arī netiks veiktas, ja tiks konstatēts, kas aizdomīgs.